yourself to that something special.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce 22-ka bisha May 2015. idaacadda Saaka Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
suuqdin loo dhisay maxay ahayd dad tabar yar oo la leeyahay dadka masaakiinta la siinaa wax fiican waaye. marka waxaan jeclaan lahayn oo codsan lahayn ereyada laga dhawaajiyay inay noqdaan kuwa xaqiiqo ah oo lagu xaqiiqay in dadka masaakiinta qofba qofka u kaliito loo soo xulo. taas ayaan idinka rajaynaa.
taasi waxay wasiir ku xigeenka dib-u-dejinta ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Faadumo Xasan Abubakar oo ka hadlaysa suuq cusub oo dadka danyarta looga dhisay magaalada Baydhabo. warbixin ayaan idin kaga haynaa.
qodobada kala didaacadeeda Saaka Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka AIS soo qabsaday magaalooyin taariikhiya oo ku yaala dalka Siiriya, barnaamijkii amuraha Mareykanka, amuraha Islaamka, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
dadka la socda dagaalka Suuriya ayaa sheegay in ururka Daacish uu qabsaday goobtii ugu dambeysay ee xuduudda Ciraaq looga soo gudbo ee ku taalay aanada xuduudda looga soo gudbo ku taalay ee dowladda Suuriya gacanta ku haysay. ururka xuquuqda aadamaha ee fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa sheegay in ciidamada Suuriya ay ka carreen deegaanka Altanaf ee xadka ku yaalla iyadoo mintinta Daacishna ay la wareegeen. kooxda fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in ururka ISIS uu hadda gacanta ku hayo ilaa kalabadh dhulka Suuriya kadib markii uu la wareegay magaalada taariikhiga ee Tadmuur amaba Palmyra loo yaqaano. arrintaas oo qalabka taariikhiga ah ee 2000 ee sano soo jirtay khatar gelinaysa. magaalada Tadmuur waxay ku jirtaa goobaha ay hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ay ku tilmaantay kuwa taariikhiga ilaashan.
ururka amniga iyo iskaashiga Yurub ee marka magacooda lasoo gaabiyo loogu yeedho OSCE ayaa Khamiistii shalayto sheegay in labada dhinac ee ku wada jira dirirta ka dhexaysa dalka Ukraine ay labaduba jabiyeen qodobadii xabad joojinta ee lagu heshiiyey. Alexander Haag, oo isagu ah ku xigeenka ururkaasi ilaalada xabad joojinta Ukraine, ayaa magaalada Kiev ka sheegay in labadaasi dhinacba ay dagaalku u dhexeeyo ay sii wadaan, islamarkaana ay adeegsanayaan hub lagu ballamay in goobtaasi laga qaado.
dalka Malaysia ayaa amray maraakiibta dagaalka inay raadiyaan doonyo sida dad. waa tallaabadii ugu horreysay ee rasmiya ee lagu badbaadinayo kumanaan qoomiyadda Rohingya ee la cadaadiyo iyo weliba mahaajiriinta dhaqaale reer Bangladesh ee iyaga la rumaysan yahay inay badda dul joogaan. ra-iisul wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa sheegay inay tahay in dadka la badbaadiyo. tallaabadan ayaa timid kadib markii dalalka Malaysia iyo Indonesia ay u dabceen cadaadiska dhinaca diblomaasiyadda, isla markaasna ay ogolaadeen inay magangelyo ku meel gaara siiyaan dadka quusta jooga ee ragga, dumarka, iyo caruurta isugu jira ilaa dadkaasi xal waara looga helayo. ilaa xilligaas labada dal iyo dalka Thailand ayaa diidanaa inay kaalmo u fidiyaan muhaajiriintaasi. dalka Thailand ayaa isagu weli ku sii adkaysanaya diidmada caawinta muhaajiriinta badda dul heehaabaya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington.
haatanna Baydhabo, hay-adda shaqaalaha dunida ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ILO ayaa suuq cusub ay ku ganacsadaan dadka danyarta iyo kuwa kasoo laabtay xeryaha barakaca ka dhistay magaalada Baydhabo. wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintaasi.
suuqa laga hirgeliyey xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo waxaa dhisay hay-adda shaqaalaha adduunka oo marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaan ILO. mas-uuliyiinta hay-addaasi waxay sheegeen inay ugu talagaleen suuqa dadka ka soo laabanaya qalalaasaha ka jira dalka Yemen, barakacayaasha magaalada Baydhabo, iyo dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada Baydhabo. cabdi Isaaq, oo ah madaxa hay-adda ILO bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, ayaa munaasabada suuqa lagu furay wuxuu ka sheegay ujeedada suuqan loo furay inay tahay shaqo abuur in lagu sameeyo dad badan oo qaxooti ahaa oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo barakacyaasha xerooyinka magaalada ku jira iyo qaar ka mid ah dadka danyarta si ay nolol maalmeedkooda u helaan Cabdi Isaaq wuxuu kala sheegay hay'adda inay dhaqaale siisay qaar ka mid ah dadka lagu talagalay inay suuqan ka ganacsadaan
ujeedada la dhisnay suuq way baa in la ka ganacsado ganacsigana way baa macnaha qaabo badan la soo biye nooc walba ganacsi way baa oo sharciyan ba loo gali in la suuq way baa macnaha la ka ganacsado la ka targali la ka shaqeysado way ka ganacsado koran boqolii konton qof dadku way ku kooban yihiin dadku oo meel raay ritaaniska dadkii qaxootiga hanagadi oo ILO CD meel raay beesa iyo ka ganacsadan grants walero la si oo hadda suuqyo bulsho oo furadeen ganacsi bilaawdeen bulshona furado waayeen ganacsigan bilaawdo waayeen meel raay meel iyo ka ganacsadan iyo waayeen dartiye kulli fursadaan qaato boqolkii 30 iyo la ku siye bulshada way baa reer baydhoon boqolkii 30 ku leeyin boqolkii 30 kalena way leeyahay IDB-yada dadka oo barakacyaasha oo magaalada ni kala nool iyonaan ku leeyin inuu ka ganacsadan iyo lanka targali boqolkii 30 iyonaan ku leeyin balse hatanana way farxad weyn niinsiye in suuqii oo la ka ganacsado hoolis dareerta una aragna iyo way baa macna farxad weyn niinga
wasiirku xigeenka dib u dirjinta iyo xiriirka jaaliyadaha Faadumo Xasan Abuukar ayaa iyadana waxay sheegtay in si cadaalada loo soo xulo dadka la doonayay inay ka ganacsadaan suuqa iyadoona ku talisay in haweenka muhiimadda koowaad la siiyo
suuq in loo dhisay maxay ahayto dad tabar yar oo la leeyahay dadka masaakiinta la siinaa wax fiican waaye marka waxaan jeclaan lahayn oo cusan lahayn ereyada laga dhawaajiyay inay noqdaan kuwa xaqiiqo ah oo lagu xaqiiqay in dadka masaakiinta qofba qofka u kaliito loo soo xulo taas aan ka rajayna waxaan u xil saaraa muraayo iyo xawso koro ee ka dumarka ah ragga ku qayliyaano waxaan jeclaan lahayn dumarka in loo badiyo maxay yeelay dhe 20 sano la soo dhaafay dumar dhaxda intay xirteen suuq wada fadhi waxa suuqa fadhiyo oo ilaaha mahadleh dadkan samata bixiye dumar oo badan dumarka lagu bilaabo lagu tijaabiyo taasan cusana ragga idinka inay iga ogolaatiin aan jeclahay een waxaan mahad weyn u celinaya een ILO hay'adda ILO ayaan mahad weyn u celinaya haday tiri qaxooti soo noqday retainees aan lacag siiyay suuqna waa u dhisay waa wax ismaaj gareynaya oo isku fila isku dheeli tiran
wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Cabdiraxmaan Sate oo munaasabada furitaanka suuqa isna hadal ka jeediyay ayaa xusay suuqa laga hirgeliyay xaafada Wadajir inuu yahay mid ahamiyad weyn u leh shacabka ku nool magaalada Baydhabo maadaama suuqa weyn ee magaalada isku raran iyo ciriiri uu noqday wuxuu kala sheegay Cabdiraxmaan Sate dadka danyarta oo loo kaalmeeyay inay keenayso isbeddel inuu ku yimaado noloshooda
suuq meelunkii ala meel ee strategic ah shacabku dhulkunku nool aan fahaw way fadaanay soo nandinay shaqadiisa la ilaaliyo system jeeli ilaali dadkii gaantay lingiri hooday inii ka faa'iideysa ay ka faa'iideysan anagana meel dameer galeena oo ilbaabeel kala baawnay nagana jeengada la ku fiiqada untin nagana taas meel la raay insha Allah ya buraarjaan shacabka xafadu ku nool waana way walana suuq oo insha Allah hoob tasiraaje iyo holajay la galana way ka faa'iideysan doono waana in furayo insha Allah
ma aha mashruuca midkii ugu horeeyay oo ay hay'adda ILO ka fulisay magaalada Baydhabo madaxa ILO koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Cabdi Isaaq wuxuu kala sharaxayaa mashruuc kale oo ay ka wadaan gobolka Bay
sida oo kale ILO way inta ku waday mashruuc oo Youth for Change lanka soo barnaamijka isbeddelka dhalinyarta oo lanka targali ina dhalinyarta shaqo abuur lanka soo biye isiina kulli dareer gabgabeedo kulli bilan July yani dhamaada doona hobilaar wajiga kulli oo intona ka bilaawni hore way kala inta ku waday mashruuc oo leero JBLG oo mashruuc eedan wiin ah oo Shanghai dot oo UNK isku kooyeen mashruuc uu sigeen way baa macnaa mashruuc oo way baa qaybo badan ku kooban balse ay loo way ku qablisanta qaybta kubcinta dhaqaalaha maxalliga
barakacyaashi dadka danyarta ayaa qaati ka taagan nolol maalmeedka waxayna dad badan aaminsan yihiin hadii fursado shaqo loo abuuro in isbeddel uu ka iman karo ama ay ka bixi karaan nolosha adag oo ay ku nool yihiin. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waa hagaag dhageystayaal, dagaalyahaniinta ururka Daacish ayaa gacanta ku dhigay magaalooyinka taariikhiga ah ee Tadmuur iyo weliba Palmyra ee dalka Syria. Magaalooyinkaasi waxaa ku yaala goobo taariikhi ah oo loo celiyo 2000 oo sanadood ka hor inay halkaasi ka jireen. Cabsi weyn ayaa laga qabaa in ururka Daacish uu burburiyo taalooyinkaasi iyo waxyaabahaasi taariikhiga ee magaalooyinkaasi caanka ku yihiin, si la mid ah sidii uu ay hore u soo burburiyeen magaalooyinka ku yaala dalka Ciraaq. Warbixinna muraasi ka hadlaysa waxay noo haya Maxamed Cabdi Sandeere. Waa inoo soo socotay hadiise Maxamed oo bal aynu ku hormarno dalka Ethiopia. Waxaa la sheegay in iyada ay doorasho ka soo socoto. Warbixin haddana soo gaadhay ayaan dhageystayaal jeclahay bal inaan ku hormaro oo wariyaha VOA ay ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Ku dhawaad 7.3 milyan oo ka mid ah dadka reer Ethiopia ayaa la filayaa inay ka qayb galaan doorashada hadda soo socota ka dhacaysa dalka Ethiopia, inkasta oo dowladda haatan talada waddankaasi haysa la filayo inay si fudud ugu guuleysato doorashadan markii shanaad. Haddana xisbiyada mucaaradka ah ayaa la arkayaa iyagoo ku guda jira ololahooda. Sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee Addis Ababa Mart van der Wolf, ilaa 18 xisbi siyaasadeed ayaa ku loolamaya doorashada qaran ee dalkaasi Ethiopia ka dhacaysa maalinta Axada ee 24-ka May. Balse waxaa si aad ah loo saadaalinayaa in xisbiga talada haya ee EPRDF oo dalkaasi hoggaaminayay tan iyo 1991-kii uu haddana mar kale majaraha u qabto dalkaasi oo uu ku guuleysto doorashadan. Qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barata dalkaasi ayaa aaminsan in xisbiga talada haya uu awood dhaqaale iyo mid bulsho oo xoog badan uu ku cadaadinayo xisbiyada mucaaradka, sidaasi dartoodna ay qaarkood door bidayaan inay taageeraan xisbiga lagu magacaabo Blue Party oo la arkayo iyaga oo ilaa 8 baabuur oo kuwa waaweyn ee xamuulka qaada ah dad kaga soo daadguraynaya tuulooyinka iyo degmooyinka ku hareereysan magaalada caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Dadka xisbiga Blue Party la socda waxaa u badan dhalinyaro da'doodu u dhaxaysa 20 ilaa 30 jir. Xisbiga Simayawi oo ah xisbiga ugu da'da yar xisbiyada mucaaradka ah ee dalkaasi oo la aasaasay 2012-kii ayaa iyagu soo sharaxay 400 oo musharax, balse guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa gaashaanka ku dhuftay 260 ka mid ah musharaxiintaasi oo ku jiro hoggaamiyihii xisbigaasi. Waxaana guddiga doorashooyinku ay dib u celinta musharaxiintaasi ku sababeeyeen inay sidoo kale ku jiraan xisbiyo kale, sidaasi darteedna aan la aqbali karin musharaxnimadooda baarlamaanka. Maxamed.
Aad baad mahadsan tahay Zahra. Waxaa inoo socda dabcan warbixintii ka hadlaysay ururka Daacish oo qabsaday magaalada Tadmuur ee afka kalena lagu yidhaahdo Palmyra, hase yeeshee haatan waxaan dadweynaha u soo gudbinaynaa barnaamijkii ay 7 walba maanta kala uga barteen ee amuuraha Islaamka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey kulan socday 3 maalmood oo ay isugu yimaadeen culimada Bariga Afrika. Kulankan oo ahaa kii 3-aad ee noociisa ah ayaa looga hadlayay doorka uu Imaam Shaafici oo ah imaamka madhabka Shaaficiyadu uu ku lahaa fiqiga Islaamka. Waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Axmed Cabdi Waaliye oo ah madaxa idaacadda Qur-aanka Kariimka ah ee Jabuuti.
Shirkani waa shirkii 3-aad ee la kulanka culimada amba kulanka culimada geeska Bariga Afrika. Sanadadii waxaan ognahay 2009 ina markaasi lagu qabtay shirkan oo kala dhimirada Jabuuti oo laga hadlayay xaaladda ummadda muslimiinta mandaqada ku dhaqan geeska Afrika. Sanadkii laga tagay oo kala saasoo kala shirkan oo kala ayaa lagu qabtay dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo laga hadlayay arrinta markaasi arbixisada iyo xadgudubka laga hadlayay. Shirkana wuxuu ahaa kulankii 3-aad ee isugu yimaadaan culimadu markaasi ay ku falaqeeyaan mowduucyo ku saabsan gaar ahaan sida aad soo jira laga hadlayay dowrka Imaam Shaafici ee mantaqada markaasi ahaa iyo hodantinimada uu leeyahay fiqigiisa iyo markaasi madalkiisa iyo qaabkii hanaankii loo xoojin lahaa. runaanti markii laga yimaado wasuuja rasmiga ee xiseenow ee maxay ahayday wasiirka arrimaha islaamka iyo markaasi arrimaha diinta iyo islaamka iyo dacwada iyo hanuuninta ee dalka Saudiya Bishir Saleh ayaa ka soo qayb galay wasiirka xigeenka arrimaha diinta ee dalka Turkiya ayaa markaasi xagga wasuuja rasmiga ka tirsanaa markii laga yimaado wasiiradaasi kayd ka soo qayb galay culimo far badan oo laga yaqaan maxay ahayd mandabada Mandiska Afrika ayaa ka soo qayb galay waxa kamid ahaa gudoomiyaha dalalka culimada Soomaalida Sheikh Bashir Salaad oo markaasi isagana ka soo qayb galay barnaamijkan aan maamulkeeda uu ku jiro culimada waxa culimada waaweyn ay joogtay kamid ahaa Dr. Cali Sheikh Ahmed Abu Bakar oo isagana markaas aad garanaysan oo caana oo isaguna ahaa amba ahaa ilaa inigadan madaxa jaamacadda Muqdisho oo run ahaantii kuti fara badan oo dusaartan caanka ee macaalim jiratay oo waxaa markaasi aan isagana ka qoray mandiqada iyo sidii jiridda iyo islaamka markaasi soo gaaray culimo fara badan oo aan soo koobi karin haddii Itoobiya tahay haddii ay Soomaaliya tahay haddii Kenya tahay haddii Suudaanta tahay ayaa markaasi ka soo qayb galay iyo culimada jamhuuriyadda Djibouti
shirkan ayaa gabagabadiisii laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay culimadu isku raacday
runaanti waxa ugu muhiimsan oo ku ka ah xoojinta iyo tabadilinta iyo faafinta madhabka Shaaficiyada oo mandiqadeena aanad nahay Xuseenow markaasi waxa kamid ahaa warmurdiyadka sidii loo xoojin lahaa barashada madhabkaasi oo dhalinta oo manhajka lagu dari lahaa si markaasi looga badbaado tafaraaruqa dadka dibadda tagaya ee markaasi jaamacadaha ka soo dhiganaya iyo ayo ma madaxda kala dibadda la soo noqonayaan taasoo keeni karta marar fara badan in masaajidda iyo qaabka markaasi salaadka loo tukado iyo inay markaasi sumadad ka yimaadaan ay dadkii oo inay dhahdaan maxaa u cusub nabad ina doonayo wax lamid ah waxyaalada kale markaasi murmurtiyadka ka soo baxay waxaa kamid ahaa in markaasi la dardar geliyo maraakiibta ama meelaha la isku yimaado santarada lagu markaasi wacyigelinayo dadka oo lagu barayo madartooda taasoo markaasi ku dhisan si deganaansho ah oo ka fog waxa markaasi xag jirnimada la yidhaahdo dad badan baa hadda soo baxay yidhaahdaan oo la yidhaahdo alla madhhabiyiin haddii uu tacbiirka aan eregaasi uu sax noqdo oo yidhaahdaba madhhabiyiin waxaan baan isku dayno oo annaga kitaabka iyo martoos u qaadanayna taasi baa laga hadlo leeyahay maahantii ma noqon karto oo dadkii cawaanta ah si toos ah ay diiyo xadiiskii loo soo bixi karayaan sida la ajigeeyay markaasi waa in san loogu dhigo madhhabtii
Imam Shafi'i ayaa culimada shirka ka soo qayb gashay waxa ay isku raaceen in fiqiga Islaamka uu ku soo kordhiyay arrimo badan sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Axmed Cabdi Waaliye madaxa idaacadda Qur'aanka Kariimka ee Djibouti
Imam Shafi'i waxa uu ahaa imaamkii ugu horeeyay ee ka qoray cilmiga la yiraahdo cilmiga usul fiqiga la yiraahdo kitaabkii ugu horeeyay ee la yaqaan oo markaa isaguna magaca uu saarinay ka dambe ay si yaqaanaan awsaafa culimada ay yaqaanaan bixidooda kitaab ar-risala kadib waxa uu qoray kutub waaweyn oo lagaga hadlay xataa liqaagan ama la kulankan forumkan oo sida maxay ahayd kitaabkiisa caanka ah ee culimada ay yaqaanaan xagga fiqiga ee kitaab oo la yiraahdo al-um kitaabkiisa lama la oran jiray sidoo kale waxaan ognahay Imaam Shafi'i waxa uu leeyahay al-madhhab al-qadiim al-madhhab al-jadiid waxaan la yiraahdo madhhabkiisii hore ee waayay xiraaf joogay waxaan ognahay inuu maartaa Imaam Shafi'i uu ku dhashay maxay ahayd Falastiin gadaal markuu adduun jiray isaga oo markaasi oo calaas ka jira la raadiyay soo qaadima isaga oo yarba ay keentay xagga iyo mako uu ku barbaaray markii dambe ilaali madiina oo la kulmay wankii weynaa Imaam Malik ay ka markaasi uu ka faa'iideystay kitaabkiisii caanka al-muwatta kadib markaasi xagga ayuu ninka u yimidii markii dambe lagu tuhmay arrimo markaasi ku saabsan dawladdu shirkii waxayna ka horjeedo la qaaday oo markaasi la geeyay Iraq Iraq markaasi iska xajeedii iyo maartay astaamiyadiisii iyo cilmigiisii markii laga yaabay halkaa lagu saamaxay markii dambe waa sii ka tigay Imaam Shafi'i ee Baghdad oo caasimadii iyo khilaafadii looray jiray dowladda al-Abbasiya uu ka tigay waxa markii dambe u hayaamay xagga iyo Masar haddii waxaad xusin la baahan karaa culimadan ay qana xagga fiqiga in markaasi ay xataa maalintan shirkan socday saddex iyo laga hadlay in dad badan ay yimaan markii hore ay qoon oo markii ay ku faa'iideen inayna arrintan Imaam Shafi'i uu muxuu ahaayay labadan qowl uu leeyahay marna Ciraaq markii diinta si uu u sheegay fatwada markii yimidii Masar masarada u sheegay labada madhhabiyada is agyaacaya inay la jirin qolbadii aga iyo meeshii uu tagay iyo maxay ahayd isbeddelka aan garanayo amba ma tan garanayo amba bi'aada amba deegaanka inay reeb ku lahaan karto waxa uu sheekhu markaas inaan ka soo leeyahay inaan ku milkeyn baa u lahaa kitaabkii caanka ahaa al-fatwa tatagayyaru xasaba tagayyur az-zaman wal-makan wa tuli hisbigil kitaabka babi adu min jeeda markaas waxa runahan si laga hadlay Imaam Shafi'i sida markaasi uu kitaabkiisi amba madhabkiisi ay baxbaxaad u tahay
dibtaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socotiinayay. Haatana aynu ku noqono warbixintii Maxamed Cabdi Sandheer inoo soo diyaariyay ee ka hadlaysay qabsashada ururka Daacish ee meelo taariikhiya oo ka mid ah magaalada Tadmur ee dalka Syria.
Magaalada Tadmur waa tii ugu horreysay ee ururka Daacish uu si toos ah uga qabsaday dowladda Suuriya. Magaalooyinka kale ee ururku gacanta ku dhigay waxa uu dhammaan ka qabsaday kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda Suuriya. Qabsashada Tadmur waxa ay timid maalmo yaruun kadib markii ururka Daacish uu sidoo kale gacanta ku dhigay magaalada Ramadi ee dalka Ciraaq, halkaasoo dagaal adag oo weyn muddaahba ka socday, islamarkaana uu guuldaraystay dadaal lagu kaalmeynayay dowladda Ciraaq oo isbahaysiga caalamiga uga imanayay. Tim Eaton oo falanqeeya siyaasadda kana tirsan macadka Chatham House ayaa ka hadlay sida aynu u shaqaynaynin kaalmada dibadda ee dalka Ciraaq loo fidinayo.
When we see the events of recent days in Ramadi and now in Palmyra,
markaan aragno dhacdooyinkii maalmihii dhowaa ka socday Ramadi, haddana magaalada Tadmur arrintu si wanaagsan uma socoto. Laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay in magaalooyinkan oo dib loo qabsada ay qaadan doonto dadaal badan oo bulshada caalamku ilaa iyo hadda ayna doonaynin inay la timaado. Marka waxaan u malaynayaa inay iska caddahay in dhacdooyinka sida Tadmur ay tooshka ku iftiimin doonaan arrimahan iyo in istaraatiijiyadu ayna shaqaynaynin, ayuu yidhi. Sida aynu soo sheegnay, magaalada Tadmur waa tii ugu horreysay ee ururka Daacish uu si toos ah uga qabsaday ciidanka dalka Suuriya. Magaaladu waxay ku jirtaa goobaha u calaamadaysan hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay ee iyadu ka shaqeysa ilaalinta qalabka iyo goobaha taariikhiga ah. Haddaba magaaladani waa magaalo caynkii ah. Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdicaziis Cala Saartan oo maadada taariikhda ku bartay dalka Suuriya, haatanse ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Tadmur waa magaca carabiga ah, markii horena luqooyin kale oo dadkii dhulkaas deganaan jiray ka soo jeeda, sida luqadii Aramiyiinta ama Siryaaniyiinta. Palmyrana waa marka luqadda Laatiinka ama luqadii markii hore Griiga ka bacdina Laatiinka ayaa Palmyra lagu yiraahdaa. Magaalo aada fac weyn weeye oo aad taariikhi u ah. Hooy bari Suuriya ayay dhacdaa. Caasimada Dimashq ayay 200 kilometer xagga waqooyi bari ka xigtaa dariiqa Baqdaad, dariiqa Dimashq Baqdaad marka loo kaco. Wadanka dhexdiisana waa la oran karaa inay ku taallo. Dadka iminka dega dad carbeed oo Suuriyiin ah weeye, gaar ahaan dhulka baadiyaha la yiraahdo, marka aad maqasho Suuriya iyo Ciraaq iyo baadiyaba haddaad maqasho, dadka degan waa dad carbeed wey. Dadka meelaha kale kasoo jeeda ama qaaruumaha kale kasoo jeeda magaalooyinkii degan yihiin, marka iyada waxaa la yiraahdaaba caasimadii baadiyaha. Marka dadka haddaad ka wado iminka degan waa dad carab ah, laakiin waagii la aasaasay iyo waagaas taariikhiga ah kulley dad dhulka u dhashay bay ahaayeen kala horeeya. Marba waxaa deganaa Aramiyiin, marba waxaa deganaa dad la yiraahdo Camuuriyiin, marba maalinba meel bay taageen. Marka dadka labadaas dhul deganaa dhowr qaybood bay u qaybsamaan. Qaybo la garanayo meesha ay kasoo jeedaan ama jihada ay ka yimaadeen, amaba aada maluhu ugu wan yahay inay dhankaa ka yimaadeen, qaybo aan la garanaynina way jiraan, qaybo dhulka loogu yimidna way jiraan. Soomaaliyiinta iyo nimanka la yiraahdo kale dhulka unbaa lagu arkay, jiha ay ka yimaadeen inta badan lama sheego. Laakiin qaybahan aan ka hadlayno sida Amuuriyiinta iyo Aramiyiinta iyo Kaldaaniyiinta iyo Baabiliyiinta iyo dadka iyo waxaa loo badiyey taariikh ahaan xagga koonfurta inay ka yimaadeen ama dhanka jasiiradda carabta.
Qabsashada magaalada Tadmur waxay dhabarjab weyn ku tahay xukuumadda madaxweyne Bashaar al-Asad, iyada oo qabsashadani ay kala goynayso isku xirka dhinaca dhulka ee magaalooyinka Dimashq iyo magaalooyinka bariga dalkaasi ku yaala, kuwaas oo weli gacanta dowladda ku jira. Sidaynu hore u soo sheegnay, Tadmur ma aha goobtii ugu horreysay ee qalab iyo dhismayaal taariikhi ay ku yaaliin, ee waxaa jira magaalooyin kale oo dalka Ciraaq ku yaala kuwaasoo ururka Daacish uu qalabkii iyo goobihii taariikhiga ahaa cagtamariyey. Haddaba waa kuwii magaalooyinka uu ilaa iyo hadda ururku galay, islamarkaasna uu burburiyey wixii yaalay. Mar kale, Cabdicaziis Cala Saartan.
Saan kuu sheegay, horta dhulku waa dhul wada taariikhi ah. Magaalooyinku aad bay u facwan yihiin badankoodu, Suuriya gaar ahaan iyo Ciraaq. Magaalooyin badan oo taariikhi ahna way jiraan, laakiin magaalooyinka aadka u facweyn ee uu qabsaday ma badna. Iminka magaalada ugu magac dheer oo xagga taariikhda uu qadiimka ama oldiga ama taariikhda hore uu qabsaday xagga Suuriya, magaaladana ugu magac dheer Tadmur ama Palmyra. Ciraaq dhowr magaalo ayuu qabsaday oo aad taariikhu ah, labo, magaalo Namruud la yiraahdo iyo magaalo la yiraahdo Xadar ama Carbaaya. iyo qaybo ka tirsan magaalada weyn ee Mosul. Magaalooyinkaasu inta badan marka kuwa Ciraaq uu qabsaday ma ahayn labada magaalo ee Namrud iyo Xadar, magaalooyin la degan yahay ma ahayn, magaalooyin dabar go-ay oo waxay ahaayeen marka un magaca taariikhda sita oo waxyaabo taariikhiga iska dhacayaan, laakiin magaalooyin jiro la degan yahay ma ahayn. Laakiin ahmiyadda Tadmur ay leedahay waxay tahay iyadoo magaalo taariikhiga oo magaalo facweyna ayaa haddana weli la degan yahay oo noloshii ay ka jirtaa. Marka magaaladu laba qaybood u qaybsan tahay, qaybta oldiga ama qaybta facweyn ee qadiimka ah oo raadkii hore iyo taariikhdii iyo asnaamtii iyo waxyaabahaas yaalaan, iyo magaalada qaybta cusub oo la degan yahay oo maamulkii iyo wixii ay ka jiraan, labadaas oo qaybsamaan. Laakiin kuwa Ciraaq uu qabsaday labadiiba wuu dudumiyey, magaalo nool oo dadku degan yahayna may ahayn. Laakiin magaalooyin fara badan oo kale oo taariikhdaas qadiimka qayb ka tahay oo Suuriya way jiraan, laakiin weli gacantiisa wax ku jira maaha.
Dr. Ma'muun Cabdulkariim oo maareeyaha guud ee qalabka taariikhiga iyo madxafyada dalka Suuriya ayaa sheegay in qalab badan oo taariikhiga u yaalay magaalada Tadmur ama Balmiira ay ka qaadeen intii ururka Daacish una qabsanin, isla markaasna ay geeyeen goobo ammaana.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotiinay warbixintaasi, halkaad naga dhagaysanaysaana waa Washington.
Saaray haddana dhinacii kaalmaha sugaantaynu gelaynaa waa hees magaceedu yahay Xanaaq, waxaa qaada fanaanka Mursal Muuse Cumar.
Waa hees garnaqsiya Maxamedo, maanaa xanaaq badan, maanaan ku soo xulan say waxay yihiin, bal heesta aynu wada dhagaysanno.
Way
heestaasi uu qaadayo fanaanka Mursal Muuse oo ereyadana hal abuuray Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame ayaa ugu dambeysay idaacaddeedii subaxnimo. Intaynu afarta galabnimo waqtiga Bariga Afrika kulmayno, waa Maxamed Cabdi iyo Saare Ciidlo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.